Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, sselmilkom jiena Lino Farrugia, jgħatab l-għuma, narġa nitkellem ma' Marius Ammut, ovvjament fil-Campus FM. Marius Ammut, nsalmulek, u grazzi li għarġajt għettilta għamana, biex nkomplu nisimu ftit issa l-istoria ta' ħajtek imma ħan nisimu ħafna iktar mużika d-darba, għax ovvjament nħallu daċin iktar mużika tijak titkellem. Inti semmejtilna li mbagħad libt full-timer, tikteb il-mużika u mbagħad ovvjament bdejt tidħol fit-teatru, bdejt tidħol f'ħafna wkoll performances ta' tinterpreta it-teatru bil-mużika. Waħda minn l-affarijiet imma li semmejt li anka game music ktibtu x'hekk. Issa meta tgħid game music x'kienet dis?
Mużika għall-logħob bażikament.
U logħba minn id-dizzinja?
Huma Swedish kienu dawn qed naħdem għalihom.
Eh? Jiġifieri dawn ibbintaw logħba. Swedish. Spjegali kif taħdem dis-sistema.
Huma jagħmlu logħba u jiena qed nagħmel il-mużika l-ewwel li kien hemm fil-background.
Eh?
U fejn kien hemm azzjonijiet li jridu jsiru.
Ġifri jenna kien kurjat għan daħħal per eżempju ballun ġewwa l-asta għan nisma u naħfas il-ballun.
Dak il-sound design wara mbagħad, eżatt.
Dak il-sound design wara. U ġifri titfa' sound design u skont allura kif jiena nilab il-mużika tiegħek tidħol skont kif nilab jien tarġa. Li hija iktar komplikata għax tarġa. Iktar komplessa. Ja nisimgħu biċċa minnha din game music. Dika kienet biċċa game music, ovvjament, wieħed jista' jifhem li dawn huma iċċiet ta' mużika li rivarja mbagħad skont il-logħba. Imma inkomplu nitkellmu ma' Marius Ammut. Semmejtli wkoll illi ktibt mużika għal Mario Filip Assopardi, li għal meta minn tajna miegħu ovvjament u ħadimt ħafna ma' Mario kull isers bad biex.
Ħafna.
X'kienu tiftakar x'kienu x-xogħlijiet li ħadimt miegħu.
Ix-xitan kull jom Malti.
Ix-xitan kull jom Malti. Il-mużika tiegħek kienet dik sewwa.
Vassalli.
Vassalli.
Naf naħseb kollha minn dak il-nar.
Kważi kollha inti għamiltu ġifri.
Minn dak il-nar qudiem vassalli l-qudiem.
U kif taħdmu inti wara? Ma għadx insaqsi li għax għad tisilha tiġi inti allura saqsi lilek. Inti tmur tara l-play u jgħidlek kif taħdmu għas-sistema.
ما نعرفش سيبنا مود كيف نحن طيب يمكن
وياك السكريبت يجي فيه
هيتيني السكريبت اللي ما نقرأ وقت
اشي من سنشير ماري
اشي ما نقرأ من سابولتيش نقرأ افاي تكنيشي بس نقرأ
انا كيف تكتب الموسيقى
امول رهيرسل متى كله مكتوان لست
تمول ترى رهيرسل
من رهيرسل
وتعيك امك هم بوجد الموسيقى
لا وما رهيرسل بوجد له ماريو ون يسنا يسنا انو يسنا كتعمل ميوزيك سبوتينج فوق فيلم كوازي
music spotting for films
spiegi un decidu fe hain dakhlo shi sha wzanna wa amnak nprovaw di wa amnak namlo shi hajek
tish nisel ma'u bechamela min refugiati
ah min refugiati yow mishitan kull yom malti
yow mishitan kull yom malti u maha u koll yista ikun li tidkhol bitcha pageant of the seas ah
yista ikun u koll
yista ikun u koll ashtant edin johru
jina
li em ahna khanitfa u l-muzika nħallu l-muzika titkellem wahda għax naħseb li għal dan il-program u iktar importanti li nisimaw il-muzika ta' Mario Samut u forse xi darba joħroġ xi CDs, erba CDs wara xulxin li nkunu nistgħu ngawduhom u nixtruhom u nixtruhom ukoll. Mela, nisimgħu biċċa xogħol mużika ta' Mario Samut li għandha l-element teatrali. Komplu nitkellmu ma' Mario Samut fil-programm Platea. Issa, inti barra minn hekk imma barra li ktibt mużika għat-teatru ma' l-iktar ma' Mario fil-Passapardi, imma bad minnha l-oħra għandek l-element li ktibt mużika mhux għal-teatru imma għal-teatru bl-aklim. Issa, spjega għandna eżattament xi tfisser dan il-kunċett.
Non-verbal theater huwa l-iktar teatru li jogħġobni.
Sewwa?
Ftit sninilu, ma' Rubber Bodies, konna ntellaw ħafna produzzjoni dak tip. Issa m'għandix ma' Rubber Bodies għax għandha ħafna xogħol, ma nistax ma nafoljax.
Ma' Rubber Bodies x'iktibt pereżempju, teatru dance, teatru dance dak se jaħdu.
Mhux danza propjament, just non-verbal theater fejn hemm storja għaddejja ma' blaklim.
Blaklim, ma' bad il-mużika titkellem għal-film.
Narrativa tkun fil-mużika.
Tista' tispjega li xi storja ta' Malaj pereżempju.
Old Salt kienet f'xi Arts Festival, ma nafx meta. Fejn kienet fuq il-Corsairs. Fejn meta l-Corsairs minn Malta jitilqu jibatu litri l-nisa tagħhom. Eventwalment kien hemm dal-monstru li jattakka l-leġendi ovvjament konna qbadna Maryam Gawċi minn tal-Maritime Museum.
Teknikament hija danza din mhux hekk.
Di mhix danza.
Mhux danza. Le, hija samima.
Jisam mima.
Jisam mima, mhux hekk.
Eżatt.
U ovvjament il-mużika u il-karattri il-kostumi favolużi n-immaġina.
U monstri u props tajbin ħafna.
Bil-forsi li tkun hemm. Imma kollox qed jispjega ruħu bil-mużika. Dak huwa s-sigrit.
Narrativa żomma l-mużika.
Iż-żom kollox bil-mużika. Nisimgħu biċċa imma mużika li għandex taqsam ma' teatru ta' Black Lin. Nisimgħu. Inkomplu nisimgħu lil Mario Samuti spjegalna iktar fuq il-mużika li mod ovvjament kriptiku tiegħu, skużani qed ngħidlek fuq ċekken, jiġifieri, imma inti tħalli l-mużika titkellem mhux il-vuċi tiegħek, fil-fatt anke tinduna anke li anke mill-mużika hija espressiva immens. Biss ovvjament barra li dar tip teatru ma anke qersat ukoll lejn il-klassiku. B'mod differenti. Qed nirreferi meta kellek tikteb xi ħaġa li kellex taqsam il-Divina Commedia sewwa qed ngħid kemm ilu da, fejn għamiltu, x'kienet l-istorja?
Ma nafx, tliet snin erba' snin ilu ma' Now Paka, Gas Company Lawċin, tellaw produzzjoni bażata fuq Divina Commedia kien jisimha Divina.
Divina.
Kienet dance performance.
Dance performance biss, ġifieri koreografija, inti kont mur tara l-koreografija u tikteb il-mużika għalija, jew l-ewwel tikteb il-mużika mbagħad wara jkun hemm il-koreografija. Kif tagħmlu? Għax irid ikun hemm forma ta' storja, forma ta' script. Kif taħdmu għadin?
Ma Jolin ta' Now Paka ikun hemm ħafna ta' komunikazzjoni.
Jolin mini?
Jolin hija direttriċi ta' Now Paka.
Jolin.
Ikun hemm ħafna ta' komunikazzjoni mill-bidu. X'inhu l-idea tagħha?
Inti titmur toqgħod hemmhekk, jiġifieri
nitkellmu ħafna Skype l-ewwel qabel jibdew kollox speċi. X'għandha f'moħħ issa wara u hemm tix-xena u fl-oħra u nibda nagħmel xi affarijiet, eventwalment tibda tibni koreografija.
Jiġifieri qed ibgħatlek imma skript ta' faċċata biex u tgħidlek x'inhu ma' x-xeni jew kollox.
Le, tgħidomli.
Tgħidomlok.
Għax għal xejn tikteb għax diffiċli tifhema differenti.
Tifhema differenti, tgħidomlok, tgħidlek ħanamelek, ħanamelek, ħanamelek.
Xarin qabel la fejn jibdew jingħaqdu. Ma fejn nbiddel jiena fejn biddel hi jkun hemm skont il-flow ta' x'qed jiġri jinbidlu minn ġiex naħar l-affarijiet.
Ovvjament jiġifieri l-produzzjoni tibda tilha flimkien kemm il-mużika u kemm il-ġiżu u jisek anke parti direttura allura tiġi inti għax.
Le għax jisu skont ovvjament fuq il-bażi fuq li tgħidli. Imma fejn tmur il-flow tagħha, imbagħad jista' tiġġieli fejn tmur ukoll.
Inti l-mużika.
I u jien.
Nisimgħu biċċa minn divina, veru affaxxinanti, mużika ta' Mario Samut. Inkomplu nitkellmu ma' Mario Sokmut. Ovvjament il-kumplessità tal-mużika fit-teatru hija enormi kif qed jispjegalna Mario għaliex din hija sistema kompletament differenti fejn il-koreografista jew kella d-direttur qegħdin jaħdmu flimkien u l-mużika qiegħda dak il-ħin tkun qiegħda tiġi kreata hija esperjenza sabiħa ħafna li xi darba nixtieq li ngħaddi minnha jiena ġemel timmur insib il-mużika minn fuq id-diski hekk hemm dwarri. Le ġieli kitbuli mużika. Ġieli kitbuli mużika se niftakar imma l-iktar xogħlijiet televiżivi. Imma semmejt ukoll xi ħaġa hija interessanti ħafna. Signa. X'kienet din il-produzzjoni Signa?
Signa huwa proġett tiegħi li jagħmel mużika elettronika biss.
Mużika elettronika.
Biss.
Meta tgħid mużika elettronika x'i tfisser? Jiġifieri mingħajr strumenti mingħajr tal-orkestra?
Xogħol ħafna uża violini u kitar li jiena. Faħem l-aħħar imma iktar bbażata fuq electronic music.
U kif tiddiskrivija di tip ta' mużika?
Hija symphonic ambient, bħala ġandra, biex niftehem.
Spiegaliex, minix nifhem.
Ambient huwa mużika beatless ħafna drabi, ma jkunx hemm.
Ma jkunx hemm beat?
Jinġieli mpoġġi 30 sekonda beatla u 30 sekonda l beatlem ħabba l-festivals imma. Għax indoq barra ħafna fil-festivals barra u jkollu mżon dak
il-ħabbi. Doq ħafna festivals barra, tmur barra doq il-mużika?
Eħe, ta' Signa.
Eħe?
Esma record label franċiża u ma jmexxu kollox u l-bookings u dal-affarijiet.
Interessanti ħafna qed
nifhem.
Ħajja nisma' l-mużika l-ewwel biex nifhem imma.
Mela,
nisimgħu silta issa minn Signa mużika elettronika miktuba minn Mario Sammut. Wara, dik is-silta minn Signa, issa ovvjament wasalna biex nagħlqu għax kellna ħafna siltiet ta' mużika interessanti, biex se nagħlqu. Għandek xi ħaġa li għandek xi ħaġa ċirku li
forsi biex titgħu. Aparti li ma' Mario Frendo nagħmlu offerti interessanti fit-teatru.
Spjegali, x'tagħmel x'taħdem.
Jien nħossib sound design.
Sound design. X'ifisser sound design.
Sound design huwa apparti mhux il-ħsejjes biss li ħaj jintużaw ġol produzzjoni, imma anke bħal kif ħampoġġu l-speakers, ħanużaw Eżempju ma Mario dejjem qed nagħmlu 5.1 surround.
Dak li huwa tekniku, purament tekniku. Kif il-kreazzjoni li tkun għamilt int ħadd instema mill-udjenza li tħoss li qiegħda f'nofs l-orkestra, mhux qiegħda tisma' il-bot fl-orkestra imma qiegħda ġo fiha x'ħafna drabi llum il-mużika tħossha ġejja minn kullum kienu xejn. Dak huwa l-effett li huwa in the round ma nafx eżattament x'għidulu.
Surround
dik il-kelma. Ovvjament inti taħdem fuq dak il-lat ġifieri mill-lat ta' tekniku, ġifieri barra li inti l-artist tal-mużika ma
tista' ħafna drabi wara li tifhem kif ħajjintuża t-teatru imma toħloq il-mużika li skont kif ħajjintuża. Għalhekk.
Mela, nisimgħu biċċa minn Circus?
Ta' ċirku dik kienet eżempju ta' teatru, kien ma' Xonbu Ħaġar, fejn huwa differenti kien ċirku allura.
Sewwa, ma' Xonbu Ħaġar.
Stil ieħor.
Stil ieħor, nisimgħu. Ciao, osilta min circo. Wara dik il-sitta qasira, ovvjament huwa x'ilħin jgħaddi malajr wisq. Imma semmejt li wkoll xi affarijiet oħra li biżnihom installations jekk min nistgħu jiżball biex nagħlqu biha din
ma' mużika ġifieri.
Xi tfisser din mużika l-installations?
Le, apparti mużika l-installations.
Stenna, xi tfisser aħ.
Purament installations bħal bellophone. Li sar xi tliet snin jew erba jew ħamsa.
Spjegali fuq xiex qed xkien inti xi ġifieri.
Kien abbaġġi x'kien jgħid flimkien il-Karmelitani u l-Pro-Katedral tal-Protestanti.
Din
vinċi xuxin għamiltom nipel bil-Pistons, ma tagħmilt kontroller fil-Pjazza Indipendenza u n-nies setgħu doqgħu bil-buttuni nipel ta' ġiex kien jgħid. Diku anka bnejt, ovvjament electronics u għal-hobby tiegħi xorta, allura bnejt tliet synthesizers jaqdu mal-pjanti biex it-tfal idoqgħu taw synthesizers billi jmissu l-pjanti. Ovvjament billi nitfu l-pjanti, għax użajt jinna, meta eżabejda użajt ma nafx 18-20 pjanta. Kien qed nibdel inkollu, għax it-tfal.
Tfajlu messu l-pjanti u tisma l-mużika.
U jħol u jġenera.
Fajħat tif, u d-depaw serjum bijom dawn l-esperimenti.
Dawk
tojs.
Dawk tojs.
Biex nagħlqu, futur x'ġejja se tagħtina?
Issa wara li tgħaddi bella 2018, nerġa' nintefa' naqfu Signa, għax Signa l-album ħareġ 2011.
Sewa?
U kien sold out ġimgħar tajjeb ħafna. U issa għandi ħafna il-label tistenna li 2019 nagħmel ieħor.
Mario Proset tax-xogħol li qed tagħmel tal-din il-stil ta' mużika ġdida li nistgħu ngħidu li qed tagħmel ħafna ġid qed tikkrea xi ħaġa li hawn Malta nieħu gost li naf li qegħdin ukoll nimxu. Mal-pija ta' d-dinja fejn għandha x'taqsam il-mużika. Bis-saħħa tiegħek u oħrajn ċert li għaw oħrajn li ħaġa tal-ħaġab, talent malti, li bdiddaġġejta għzira kem għetjirna xinna noħorġu b'dawn dil-affarijiet daqsek innovativi. Marju Samut, grazzi ħafna tal-li spiegajtilna u smajna ftit mill-biċċiet tal-mużika tiegħek ħaqek li wkoll xi darba ngħidu nkomplu nitkellmu iktar il-qudiem jekk jiena nkun għadni hawnhekk biex naraw ukoll xi proġetti oħra għandi fil-futur.
Grazzi.
Insellmulkom. Saħħiet.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.